No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Terveisiä Hartolasta ja terveisiä myöskin Israelista. Tulimme sieltä viime keskiviikko aamuna. Siellä on hyvin hiljaista tällä hetkellä ja monessa paikassa ne sitten kysyi meiltä, että miksi te suomalaiset tulette tänne. En tiedä, onko sitten vähän lihallista mielipidettä, mutta joskus siellä lehtimajajuhlilla, kun siellä oli esittelijä, joka esitteli aina eri kansallisuuksia, jotka marssivat sisään, niin sitten se esittelijä sanoi, kun suomalaiset tuli, että nyt tulee todelliset ystävät. Ja minä sitten sanoin se jollekin kysyjälle, että todelliset ystävät tulee silloinkin, kun on vaikeaa. Että halutaan seistä Israelin rinnalla. Sisareni luki tässä sellaisen lempijakeen sieltä Raamatussa, jossa sanotaan, että kuljeta minua tasaista tietä vihamiesteni tähden. Ja minä olen omistanut sen omalle nimelleni. Jotkut sanoivat, että mä en ole niin nimerinvertainen mies, mutta minunkin on pyydettävä Jumalalta, että kuljeta minua tasaista tietä vihamiesten tähden, että he saa todistuksen Kristuksesta, Jeesuksesta. Mutta se tie on tarkoitettu meille kaikille, tasainen tie, vakaa tie Kristuksessa, Jeesuksessa, että myöskin ne vihamiehet saisivat oikean todistuksen rakastavasta Jumalasta, rakastavasta Kristuksesta. Menen hyvin tuttuun aiheeseen ja tässä voi olla semmoisia pätkiä, joita jotkut on jo kuullut, mutta koin kuitenkin, että puhun tässä ensimmäisessä raamattutunnissa jotakin voiton avaimista tai yleensäkin edellytyksestä taistella voittoja Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja luen täältä ilmestyskirjasta luvusta 12, jakeesta 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima, ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Ja jos me ajatellaan tämä meidän uskossa oloa ja elämää, niin siinä semmoisena yhtenä keskipisteenä tässä vaelluksessa elämässä on Jeesuksen veri. Ja tässä se mainitaan tästä ihmisryhmästä, joka oli voittanut. Ja ensimmäisenä asiana sanotaan, että he ovat voittaneet karitsan veren kautta. Jossakin hengellisessä laulussa lauletaan hyvin ihanasti, että veri antaa elämän. Ja siinä lauletaan Jeesuksen verestä. Mutta sitten jos ajatellaan tätä luonnollista ihmistä, niin siitäkin sana sanoi, että veressä on elämä. Että jos veri ihmisestä lasketaan pois, niin silloin myöskin elämä tässä ajassa lakkaa. Eli on kysymys luonnollisesta verestä, mutta sitten on kysymys hengellisestä elämästä, joka perustuu Jeesuksen vereen. Tietysti meidän luonnollinenkin elämä perustuu Jeesuksen vereen, sillä sana sanoi, että Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Niin tehdään me sitten hengellisiä asioita tai tehdään vaikka fyysistä työtä, niin totuus on se, että ilman Jeesusta me emme voi mitään tehdä. Emme kumpaakaan. Eli veri antaa elämän. Jos me ajattelemme Israelin kansan elämää siellä, kun he olivat lähtökuopissa siellä Egyptissä ja sitten tuhoja enkeli tuli tuhoamaan Egyptin esikoiset ja siellä tuli muitakin vitsauksia, niin Jumala oli antanut omalle kansalleen Mooseksen kautta ohjeet, että vihmokaa niiden asumustenne pihtipielet ja päälliset karitsan veressä. Ja kun ne oli vihmottu karitsan veressä, niin sitten se tuhoja enkeli meni israelaisten asumusten ohi. Ja mitä se meille puhuu? Meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Ja tässä asumuksessa meidän sisin tulee olla alituisesti vihmottuna karitsan veressä. Eli sydämen pihtipielet ja päälliset. Vihmottuna tässä veressä. Siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa jossakin jakeissa Jeesus sanoi, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Eli kun me olemme Jeesuksen veren kanssa tekemisissä, niin me olemme totisen juoman kanssa tekemisissä. Me ehkä ajattelemme niitä Johanneksen evankeliumin jakeita, että siinä puhutaan vain ehtoollisesta. Mutta jos me ymmärretään Herran pöytä oikein, niin se on paljon enemmän kuin se, että me oikeassa, totisessa sydämen laadun mielen tilassa tulemme ehtoollispöytään. Koko elämä on oppimista syömään oikein Herran pöydästä. Ja mitä se Jeesuksen liha on? Se on Jumalan sana. Ja sitten se veri on totinen juoma. Niin me juomme sitä verta myöskin muulloin kuin vaan silloin, kun me tulemme ehtoollispöytään. Jos me ajatellaan omaa elämää, että milloin me sitten juomme tätä, voisiko sanoa päävoiton avainta, Jeesuksen verta, niin joka kerta, kun me myöskin uskovina ollessamme huomaamme, että minä olen tehnyt syntiä ja teen sitä parannuksen, niin silloin tuo pyhä veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja silloin minä ja sinä, me juomme annoksen Jeesuksen verta. Mutta tämä totista juomaa on opittava juomaan oikein. Se esikuva siellä Egyptissä oli, että pitää vihmoa pihtipielet ja päälliset karitsan veressä, mutta sitten oli armoton kielto, että kynnystä ei saanut sivellä karitsan veressä. Ja mitä se puhuu meille Uuden liiton lapsille? Se puhuu siitä, että Jeesuksen veren päällä ei saa kävellä myöskään Uuden liiton lapset. Eli sana ehdottomasti kieltää tahallaan tekemästä syntiä. Vaikka veriliitto on väkevä ja se on voimallinen, niin se ei anna meille oikeutta tehdä tahallamme syntiä. Mieleeni muistuu kertomus sellaisesta julistajasta Yhdysvalloista, kun siellä 50-luvulla ja vielä 60-luvun puolellakin oli, tai oikeastaan se alkoi jo 40-luvun lopussa, alkoi voimakas parantumisherätys. Ja sitten siellä oli sellainen juliste, jota Jumala erityisesti käytti sokeiden kohdalla, että monet sokeat saivat hänen kauttaan näkönsä. Mutta sitten hänelle juolahti mieleen yhtenä päivänä, että minäpä puhkaisen omat silmät. Ja hän puhkaisi omat silmät ja sitten hän rukoili uskon rukouksen ja ne silmät tulivat takaisin. Ja sitten hän teki sen toisen kerran, mutta sitten kolmannella kerralla niitä silmiä ei enää tullutkaan takaisin, hän jäi sokeaksi. Eli hän käänsi tämän Jumalan armon irstaudeksi. Ja se veren päällä käveleminen on juuri sitä, että Jumalan armo käännetään irstaudeksi. Ja silloin sitä totista juomaa, sitä totista verta ei olekaan opittu juomaan oikein. Eli varotaan sitä tahallaan synnin tekemistä. Pyhä veri on puhdistanut kaikesta synnistä ja puhdistaa kaikesta synnistä, mutta syntiä ei saa silti tehdä tahallaan. Eli pitää vaeltaa aralla tunnolla ja Herran edessä oppia juomaan tuota totista juomaa oikein. Sitten tässä ilmestyskirjan kohdassa, seuraavana kohtana tämän veren karitsan veren jälkeen sanotaan, että kun en sanota, että he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eli yksi keskeinen voiton avain on se todistuksen sana, jonka Herra antaa meille. Ja todistuksella on keskeinen merkitys, jos ajatellaan, että sieltä ensimmäiset opetuslapset lähti sieltä tyhjän haudan ääreltä, kuka lähti juosten liikkeelle, kuka kävellen, niin siellä sanotaan, että heistä tuli hänen, siis Jeesuksen, ylösnousemuksen todistajia. Kun Jeesus oli noussut ylös, niin sitten niistä, jotka kohtasivat ylösnouseen Kristuksen, heistä tuli hänen ylösnousemuksensa todistajia. Mutta jos me ollaan rehellisiä, niin ei meillä kenelläkään itsessämme ole todistusta Kristuksesta, Jeesuksesta. Siellä sanotaan, että meitä viedään kaiken esivallan eteen ja kuningasten eteen ja sanotaan, että teidän ei tarvitse miettiä, mitä te sanotte, vaan ne sanat annetaan teille ylhäältä. Mutta se pätee myöskin kaikkeen todistamiseen, että ei meillä itsellämme ole mitään annettavaa eikä mitään todistettavaa, vaan me olemme täysin riippuvaisia siitä, että ne sanat annetaan meille ylhäältä. Sitten Pietari kirjoittaa, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli kun me olemme tultu uskoon, niin siinä hetkessä me on kohdattu tämä ylösnousemuksen voima. Ja tuo ylösnousemuksen voimassa voisi sanoa, että siinä on se todistus. Siinä on se hengen voima ja voitelu. Eli on kysymys siitä, että Jumala vahvistaa oman sanansa. Ja voisi sanoa näin, että hän vahvistaa sen ylösnousemuksen voimana. Kristus kirkastuu siellä aina, missä tämän ylösnousemuksen voiman kohdanneet uskovat, todistavat hänestä, että hän on ylösnoussut ja hän elää. Eli vaikka 2000 vuotta on kulunut siitä, kun Jeesus on kuollut ja on ylösnoussut, niin me olemme edelleen hänen ylösnousemuksensa todistajia. Jos me ajatellaan nyt hengellistä asiaa, tässä puhutaan karitsan verestä ensin ja sitten todistuksesta, todistuksen sanasta, niin terve hengellinen elämä, niin se hyvin pitkälle se on kytkettynä kahteen pääasiaan, Golgatan veriseen ristiin ja tyhjään hautaan. Ja jos näistä kahdesta asiasta uskon elämä alkaa jotenkin etääntymään, niin silloin täytyy niin kuin, tai pitäisi siellä sisimmässä alkaa hälytyskellot soimaan, että vaellus on mennytkin sinne syrjäpoluille, jossa Herra ei käy edellä. Ja kun me eletään tämän lopun aikaa, niin hyvin usein aina käy semmoista niin kuin aaltoliikettä tässä Kristuksen ruumiissa, että joku innostuu saarnaamaan näistä lopunajan tapahtumista enemmän kuin verisestä rististä tai tyhjästä haudasta. Tai sitten joku syttyy sanomalle pedon merkistä niin paljon, että hän alkaa levittämään tätä sanomaa ja unohtaa sanoman verisestä rististä ja tyhjästä haudasta. Tai sitten valtaa joku harha oppi, josta tehdään sitten se päänimittäjä, jonka ympärillä sitten pyöritään. Eli meidän elävien uskovien täytyy varoa tätä, että sielun vihollinen eikä myöskään ihmistekeiset opinkappaleet pääse naruttamaan meitä pois siitä verisen ristin ja tyhjän haudan ääreltä. Jos sinun tai minun vaellus alkaa menemään niistä asioista liian kauaksi, niin silloin alkaa se evankeliumin voima hiipua. Evankeliumi on Jumalan voima ja se on hyvin pitkälle kytketty sinne Golgatan ristiin ja tyhjän haudan äärelle. Kun siellä sanotaan, että ottakoon teistä, tai tehkää parannus ja ottakoon teistä kukin kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin silloin kun parannuksen sanomaa saarnataan, niin siellä aina tarvitaan Jeesuksen verta. Silloin kun ihminen kääntyy, että hän voi tehdä sen parannuksen, niin hän ei voi tehdä sitä ilman Jeesuksen verta. Tai sitten jos ajatellaan sitä tyhjän haudan äärellä olemista, niin sitä todistajan voimaa ja voitelua ei voi laskeutua ilman ylösnousemuksen voimaa. Eli ei voi olla ylösnousemuksen todistaja, jos ei kohtaa sitä ylösnousemuksen voimaa. Eli se ylösnousemuksen voima on se käyttövoima, jossa meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon. Ja se on myöskin käyttövoima, missä meidät on täytetty pyhällä hengellä. Jos me ajatellaan Jeesuksen elämää, kun hän vaelsi täällä maan päällä, se julkinen toiminta kesti noin 3,5 vuotta, niin hyvin pitkälle Jumalan valtakunta oli kytketty hänen persoonaansa ja sitten rajoitetusti niihin 70, jotka hän lähetti, tai niihin 12, jotka hän lähetti, se oli kytketty hänen persoonaansa. Mutta sitten kun hän lähti sinne ylös, niin hän sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Niin nyt kaikkialla maailmassa maapallon ympäri voidaan samanaikaisesti todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta, koska hän on pyhän henkensä kautta läsnä. Ja täällä sisaremme ihanesti rukoili sitä asiaa, että pyhä henki saisi tänä iltana ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Ja hän on täällä meidän keskellämme maailman loppuun asti ottamassa Kristuksen omasta ja koroittamassa tuota jaloa ristin miestä. Ja tässä ajassa on yksi sellainen myöskin hengellisen elämän harha, että pyhästä hengestä on tullut palvonnan kohde ja myöskin rukouksen kohde. Mutta Raamatusta ei missään kohdassa löydetä sitä, että pyhä henki olisi palvonnan kohde tai rukouksen kohde. Ja miksi se on mahdottomuus? Niin se on sen tähden mahdottomuus, että pyhä henki meissä palvoo Isää Jeesuksen nimessä. Tai palvoo tuota jaloa ristin miestä. Jos samaan aikaan hän, joka meissä palvoo, tulee palvonnan kohteeksi, niin silloin siinä temppelissä se Jumalan palvelusjärjestys menee sekaisin. Eli pyhän hengen tehtävän ottaa Kristuksen omasta, jakaa meille, ja hän koroittaa aina Jeesusta, Kristusta. Hän ei koskaan koroita itseänsä. Eli hengen elämässä on tietyt lait, jotka toimivat täsmällisesti ja toimivat tarkasti. Ja on ihan, jos ajatellaan niin kuin ymmärrykselläkin, on ihan luonnollista, että pyhä henki koroittaa Jeesusta, Kristusta. Sen tähden, että hän on maksanut sen lunastushinnan meidän puolestamme. Hän on huutanut, se on täytetty. Ja ilmestyskirjassa jossakin jakeessa sanotaan, että kaikki kunnia kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Kaikki kunnia kuuluu Karitsalle. Tuolle teurastetulle Karitsalle, joka tuli maksamaan meistä jokaisesta täyden hinnan. Sitten tässä on kolmantena asiana tässä ilmestyskirjan kohdassa näistä voittajista. He eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli tässä hengellisessä elämässä Paavali kirjoittaa sen vähän toisilla sanoilla. Hän sanoi tästä elämän kilparadasta, että voittajat seppelöidään. Ja sitten puhutaan uskollisuudesta kuolemaan saakka. Eli tähän päivään mennessä me olemme ehtineet vaeltaa kappaleen matkan Kristuksen seurassa, mutta se tärkein kysymys on se, että me vaellamme loppuun asti hänen yhteydessään voittajina voittajan puolella. Ja sitten sanotaan tästä jumalista vaelluksesta, että älkää antako siinä vaelluksessanne periksi. Eli jos joku jää sinne kilparadalle, niin se vaellus menee hukkaan, jos hän ei saavuta sitä, mikä on luvattu. Ja mikä sitten on luvattu? Siellä korinttolaiskirjeessä rakkauden luvussa, 13. luvussa, sanotaan, että nyt me katselemme ikään kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta tulee päivä, jolloin saamme katsoa häntä, nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Eli tämän kilvoittelun päämäärä on se, että me saamme eräänä päivänä nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Ja siihen asti, kunnes tuo päivä tulee, niin me tarvitsemme uskoa. Me emme näe häntä fyysisesti, mutta hän on henkensä kautta läsnä. Tuomas halusi kohdata ylösnouseen Kristuksen henkilökohtaisesti, koska hän oli niin paljon epäilystä, niin hän sanoi, että minä en usko siis sitä ylösnousemusta ennen kuin minä saan pistää käteni sinne naulan reikiin siellä mestarin kädessä ja sitten sinne kylkeen. Ja Jumala, tai Jeesus salli sen hänelle ja hän ilmestyi sitten Tuomakselle, kun he olivat siellä opetuslapset siellä suljettujen ovien takana, niin hän tuli, ilmestyi sinne ja vinkkasi Tuomakselle, että tulepas nyt tänne. Sitten Tuomas sai koskea niitä naulan reikiä ja kylkihaavaa. Ja mikä oli sitten hänen loppupäätelmänsä tästä kaikesta, niin hän sanoi, minun Herrani ja minun Jumalani. Ei hän sen jälkeen enää epäillyt. Mutta miten se keskustelu jatkoi? Jeesus sanoi, että autua se, joka tästä eteenpäin uskoo, vaikkei näe. Ja me olemme näitä autuaita, jotka emme näe persoonallisesti Jeesusta, mutta meidän tulee pysyä siinä autuudessa ja tyytyä siihen hengen vakuuteen, minkä Pyhä Henki meidän sisimpäämme antaa vakuuden, että hän on ylösnoussut ja hän elää. Sitten siellä helluntaipäivän tapahtumissa, ennen kuin hengen vuodatus tapahtui, niin siellä vedottiin siihen profeetta Joelin ennustukseen yleisestä hengen vuodatuksesta. Ja sitten siellä sanottiin, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todisteen, alkaa Jerusalemista ja Juudeasta ja Samariasta aina maan ääriin saakka. Niin siinä todistajasanan kohdalla alkukielessä on sama sana marttyyri. Te tulette olemaan minun marttyyrejäni aina maan ääriin asti. Eli se kutsu, kun me olemme tulleet ylösnousumuksen todistajaksi ja olemme saaneet täyttyä Pyhällä Hengellä, niin itse asiassa se voisi suomen kielellä myöskin sanoa näin, että me olemme silloin vastaanottaneet veritodistajan voitelun. Siksi on tärkeää, että me emme rakasta omaa henkeämme, emmekä omaa elämämme, vaan elämme sen koko elämän Herralle. Ja elämme jokaisen elämän päivän hänen kädestänsä. Alkuseurakunta sai hyvin pian kokea sen, että veritodistajan voitelu oli heille laskettu silloin helluntaipäivänä. Ei sitä helluntaipäivästä kulunut kovin pitkää aikaa, kun ensimmäisen veritodistajan veri vuodatettiin, kun Stefanus kivitettiin. Eli he saivat vähän niin kuin kantapään kautta oppia, että mitä se merkitsee, kun on Jumalan voitelu. Niin se siinä tapauksessa merkitsi kivisadetta Stefanuksen elämään. Ja siitä eteenpäin se merkitsi kivisadetta tai muuta teloitustapaa monen muun uskovan elämään. Eikä se millään tavalla ole pois suljettu asia, että se jonain päivänä puhkeaa myöskin meidän maassamme, että myöskin alkaa veritodistajien veri vuotamaan. Täällä Suomessa on kiertänyt sellainen rakas veli, josta sanotaan, että veli taivaallinen, veli Yn sieltä Kiinasta. Ja hän oli täällä, olisiko sitä 2 kuukautta sitten viimeksi Suomessa käymässä, ja sitten hyvin pian sen jälkeen, kun hän lähti Suomesta, niin hänet pidätettiin Burmassa. Ja hän on ollut hyvin lähellä, että hänen kruununsa olisi jo, hän olisi päässyt heittämään kruunun Herran eteen, mutta Jumala on säätänyt hänelle olla vielä täällä ajassa. Mutta hänen todistuksissaan on monta kertaa, kuinka hänen viereltään on joku kohdannut sen veritodistajan osan. Ja minä olin menossa silloin, joskus siitä on ehkä reilu kuukausi aikaa, niin olin menossa Espooseen kokoukseen. Ja sitten minun auto särkyi sinne kehä ykköselle, ja juuri sillä hetkellä, kun se moottori sinne simahti sitä, loppujen lopuksi se myöhemmin tutkittiin, niin männät oli mennyt soikeaksi, kun se oli keittänyt se kone, niin juuri sillä hetkellä, kun mä sain sitten sen auton ohjattua sitten sinne sivuun siltä kehä ykköseltä, niin samaan aikaan sitten, tai ehkä 1,5 minuuttia aikaisemmin, mun puhelimeen tuli tekstiviesti, ja siinä oli sitten rukouspyyntö, että veli Yn on pidätettynä Burmassa. Niin ehkä se normaalissa luonnollisessa tilassa olisi vähän harmittanut, kun kokousmatka loppui siihen 20 kilometriä ennen kokouspaikkaa, mutta siinä vaiheessa, kun mä luin sen tekstiviestin, niin mä totesin, että tämä on aika pikku juttu, jos minun autosta on mennyt moottori rikki, kun veli Yn on samaan aikaan kärsimässä siellä raippoja ja ruoskia sen tähden, että hän on veritodistaja. Minä tulin lohdutetuksi sillä sanomalla, joka tuli siihen, se rukouspyyntö siihen puhelimeen. Ja tämä vähän semmoisena vinkkinä, että jos sinun elämässäsi on vaikeata ja koit semmoista joskus, että vaellus takkuu ja koet ahdistusta, niin muista sitten ihan vaan sillä perusteella, että kun olet suomalainen, niin muista sitten, että monessa maassa ympäri maapallon moni uskova on vainottuna, on ruoskittavana, on henkensä kaupalla uskossa. Niin sitten se alkaa helpottamaan ne taakat ja murheet, kun tajuaa, että ei se minun kuormani niin huono olekaan, mitä niillä on, jotka joutuu uskon tähden kärsimään. Eli me voimme lohduttautua niillä asioilla. Eräs sisar sanoi aikanaan, että jos hänellä on vaikeaa, niin hän alkaa lukemaan Stefanus-viestiä. Siellä kerrotaan marttyyreistä ja sanoo, että hän tulee aina lohdutetuksi. Ja lopputulos on se, että kun hän vähän aikaa lukenut Stefanus-viestiä, niin hän toteaa, että nämä minun jututhan on ihan pikkuongelmia niihin ihmisten elämään verrattuna, joista siellä Stefanus-viestissä kerrotaan. Eli Stefanus-viesti on se marttyyrien äänilehti, joka on ihan maailmanlaajuinen lehti. Eli annetaan Herran viedä ne vaikeudet pois ja muistetaan, että aina on joku, joka kärsii enemmän ja joutuu enemmän maksamaan uskonsa tähden, mitä me joudumme maksamaan, että tulisimme lohdutetuiksi. Sitten joku vanha julistaja sanoi, että jos hänellä olisi valta kasvattaa Jumalan kansaa, niin ensimmäinen raamattukoulu olisi sellainen, että hän veisi jokaisen uskovan pariksi viikoksi Intiaan semmoiseen kylään, missä ei ole vesijohtoja eikä ole viemäreitä, niin sanoisi, että sieltä tulisi hyvin kilttiä ja kuuliaista porukkaa kahden viikon kuluttua kotiin. No sitten sillä toisella julistajalla oli vielä kovempi kasvatusmenetelmä. Minä en tiedä, miten se voisi käytännössä onnistua, mutta hän sanoi, että hän veisi jokaisen uskovan minuutiksi helvettiin kokemaan kadotettujen sielujen tuskaa. Eli on kasvatusmenetelmiä. Jos me ajatellaan itseämme Kristuksen ruumiin jäseninä, niin sana sanoi, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät. Tai sitten jos yksi saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Eli me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja tähän todistajan tehtävään kuuluu myöskin osallisuus Kristuksen kärsimyksistä. Oppia seisomaan niiden ihmisten rinnalla, jotka kärsivät Jeesuksen todistajana olemisensa tähden. Kärsii he sitten fyysisesti tai henkisesti. Hyvin usein on niin, että henkiset kärsimykset voi olla suurempia kuin fyysiset. Jos ajatellaan niitä joitakin uskovia, jotka olivat vankilassa Neuvostoliitossa, niin heitä rääkättiin esimerkiksi sillä tavalla, että rockmusiikki soi siellä yötä päivää, tai sitten siellä soi joku nauhuri, joka ylisti koko ajan näitä Leninin tai Marskin oppeja. Se aivopesu meni yötä päivää. Eli se kysyy meiltä rakkautta kärsiä hengessä tällaisten ihmisten rinnalle, jotka tänä päivänä ovat kidutettavana uskonsa tähden. Mutta ei viedä tätä asiaa liian kauaksi, että ajatellaan myöskin tietysti tässä Suomessa, että meidän ympärillämme on ihmisiä, jotka kärsivät. Ja Jumalan tahto on, että me kärsimme hengessä heidän rinnallaan, että he saavat avun Jumalalta. Eli on kysymys siitä, että se kärsiminen tulee pyhässä hengessä, että me voimme olla heille avuksi ja lohdutukseksi. Eli ei ole kysymys sellaisesta inhimillisestä kärsimisestä, eikä inhimillisestä rinnalla seisomisesta, vaan siitä, että se rinnalla seisominen tapahtuu pyhässä hengessä. Jos me ajatellaan sitä Raamatun kohtaa, jossa Jairuksen tytär oli kuollut ja sitten ne itkiä naiset olivat siellä itkemässä, niin mikä oli Jeesuksen ensimmäinen toimenpide, kun hän tuli sinne, niin hän heitti ne itkiä naiset ulos. Ja sitten hän salli vaan sitten lähempien opetuslastensa ja sitten tämän Jairuksen tyttären vanhempien tulla sinne huoneeseen ja sitten hän herätti tuon tyttären kuolleesta. Eli hän teki johtopäätökset ja hän totesi, että valitusvirret ei tässä tilanteessa auta, ne ei herätä kuollutta. Eli meissä on lihassa semmoista inhimillistä sääliä, mutta haluan muistuttaa siitä, että se ei ole vielä se jumalinen sääli, joka saa rammat nousemaan ja kuolleet heräämään tai ylipäätänsä voi tuoda lähimmäiselle avun. vaan tarvitaan sellaista sääliä ja rakkautta, joka on pyhässä hengessä, jonka Jumalan pyhä henki on saanut ja saa istuttaa meidän sisimpäämme. Eli on eroa sillä lihallisella ja inhimillisellä säälillä ja sillä, että mitä Jumalan pyhä henki meihin istuttaa ja vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Eli niihin Kristuksen kärsimyksiin pääsee osalliseksi vain ja ainoastaan elämällä lähellä Herraa, olemalla herkkä pyhässä hengessä, että voi olla kärsiville avuksi. Tietysti ne Kristuksen kärsimykset on myös sitä, että me muistamme joka päivä ottaa ristimme ja seurata Jeesusta, Kristusta teossa ja totuudessa. Siellä Israelin matkan aikana minulle laskeutui sellainen näky mitallista tai ihan siis kolikosta, jos jollain tavalla kuvaa meidän elämäämme, että minulla ei ole täällä nyt kolikoita taskussa, minä annoin viimeiset just pois, mutta jos täällä olisi kolikko, niin mä ottaisin ne esille. Niin mitallilla on aina kaksi puolta, niin kuin sanotaan jossakin vertauksessa. Niin jos sä mielit saada paljon rukousvastauksia ja mielit elää hyvin siunattua elämää, niin ne kaikki on kirjoitettu sinne mitallin toiselle puolelle, jossa voisi olla otsikkona, että yltäkylläinen elämä Kristuksen. Otsikon alla olisi sitten kaikki rukousvastaukset, kaikki ihmeet, mitä Herra tekee, kaikki lupaukset, jotka saavat täyttymyksensä. Ja kaikki armolahjojen toiminta ja kaikki sanan avautumista. Se voisi olla pitkä lista siunattuja asioita. Ja minä uskon, että jokainen sanoo siihen mitallin tähän puoleen, jossa lukee, että yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin jokaisen sisin sanoo, että aamen, minä tahdon sen, tapahtukoon se minulle. Mutta sitten, että se voi tapahtua, niin täytyy kohdata se mitallin toinen puoli, eli kärsimykset ja ahdistukset, ja pitää oppia odottamaan, ja se on pitkä lista asioita. Ja sitten Jeesus sanoo siellä Johannes 15, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, joutuvat vainottavaksi minun nimeni tähden. Eli jotta sinä voisit omistaa sen mitallin siunauksen puolen, niin sinun elämässäsi tulee olla myöskin se toinen puoli. Muuten se mitalli täytyisi leikata kahtia jollakin ihmeellisellä rautasaalla. Jos ajattelet, että mitalli on vain 3-4 milliä paksu, ja tiedät, että se on ihan mahdottomuus leikata sitä kahtia. Eli on kohdattava myöskin se elämän nurjapuoli. Ja tässä ajassa on jotenkin sellaista hengellistä elämää, josta minä käytän sellaista nimitystä, että yritetään tulla sinne tyhjän haudan äärelle ilman via dolorosaa, eli ilman tuskien tietä. Mutta sitä ylösnousemuksen voimaa ei voi kohdata, jos ei ensi ole kohdannut ristin jaloa miestä Jeesusta Kristusta, hänen sovintovertansa ja myöskin osallisuutta hänen kärsimyksiinsä ja osallisuutta vainoihin ja vastustukseen. Eli sinne tyhjän haudan äärelle ei ole oikotietä, sinne on tultava Golgatan ristin kautta. Lihallinen kristillisyys haluaisi tulla omistamaan vain siunaukset, eli omistamaan vain mitallista toisen puolen, mutta ei millään tavalla halua joutua vainottavaksi tai kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Mutta silloin se menee yli sen, mikä on kirjoitettu. Te tulette olemaan minun todistijani, te tulette olemaan minun veritodistijani, te tulette olemaan minun marttyyriäni. Se maksaa hinnan olla hänen todistajansa. Eli tämän raamatutunnin aihe ihan lyhyesti on se, että me saavuttaisimme nämä voiton avaimet ja kohtaisimme mitallin molemmat puolet. Ei voi olla sitä yltäkylläistä elämää ilman hinnan maksamista kuuliaisuuden alttarilla. Silloin se on ainoastaan ja vain mahdollista. Jo siellä vanhan testamentin päivinä, siellä viidennen Mooseksen kirjan 28. luvussa oli määritelty Israelin kansalle kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Siellä oli jako kahteen, että jos te teette näin, niin teille käy näin. Jos te tottelette minua ja noudatatte minun lakia, niin teille käy hyvin. No meillä Uuden liiton lapsilla ei sinänsä ole kirousta sen tähden, että Jeesus kantoi meidän puolestamme kaikki lain kiroukset ristin puuhun, mutta kyllä siellä tottelemattomuuden tiellä jokaista uskovaakin odottaa kuitenkin kuiva erämaa. Eli siellä on veden puute, jos ei vailla sen mukaan, miten sana edellyttää, niin kyllä siellä tulee vaikeuksia ja huomaa, että minun sisimmästäni ei juoksekaan elävän veden virrat. Eikä ne juoksekaan siellä tottelemattomuuden tiellä. Meidän käännös sanoo vähän sen huonosti, mutta alkukielen mukaan käännettynä se sanotaan näin, että Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Eli se Jeesus edellyttää sitä, että me uskomme häneen niin kuin Raamattu sanoo. Ja silloin ne elävän veden virrat ovat automaatio, ne juoksevat. Mutta jos me kieltäydymme uskomasta Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin ne elävän veden virratkaan eivät juokse. Tai sitten ne ovat rajoitutut, eli ne ovat padotut. Tai sitten siellä koskessa juoksee niin vähän vettä, että vain kivet näkyvät. Eli siihen mitalliin kuuluu myöskin sinne toiselle puolelle päätös uskoa Jeesukseen sillä tavalla kuin Raamattu sanoo. Tässä ajassa on paljon uskontoa ja on paljon uskomuksia ja on paljon ihmistekoisia opinkäsityksiä. Ja varmasti moni uskovakin haluaisi jotkut lehdet Raamatusta ottaa pois, kun sana käy kohti ja se viiltää ja siinä edellytetään parannuksen tekemistä. Mutta on päätettävä uskoa jokainen sana, myöskin ne sanat ja lupaukset, jotka eivät ole lihalle mieluisia. Eli siellä mitallin, voisiko sanoa P-puolella, niin siellä myöskin yhtenä asiana lukee varmasti lihan kuoleman tie. Jos toisella puolella lukee siunaukset, niin toisella puolella on vääjäämättömästi vastakohta lihan kuoleman tie. Eli tämä hengellinen elämä on kytketty siihen, että nisunjyvä putoaa maahan ja kuolee. Muuten ei voi uutta elämää syntyä, eikä voi uutta elämää meissä pysyä yllä. Mutta mennään tähän vastakkainasetteluun enemmän sitten siinä toisessa Raamattotunnissa tänään, jos Herra suo, niin käydään sitä hengen ja lihan välistä suhdetta vähän syvällisemmin läpi. Hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä, jonka olet valmistanut meitä varten pyhien kasvojesi edessä ja pyydämme armoa, Herra, omistaa mitallista molemmat puolet ja pyydämme armoa uskoa Jeesus sinuun niin kuin Raamattu sanoo, uskoa sinut siksi, joksi Raamattu sanoo, lunastajaksi ja pelastajaksi ja vapahtajaksi. Ja kiitos, Herra, että tuot myöskin uskovien elämään osallisuuden sinun kärsimyksiisi, osallisuuden Kristuksen kärsimyksiin ja opeta, Herra, meitä kantamaan toinen toistemme kuormia, että Kristuksen laki tulee täytetyksi jokaisessa pyhän hengen temppelissä. Ja Isä, me korotetaan tätä jaloa ristin miestä, Jeesusta Kristusta, yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja julistaa jokaisen elämään voittoa tänä päivänä. Kiitämme, että pyhässä hengessä saamme juhlia voittoa. Hän on ylös noussut, hän elää. Ja Herra, sinä näet, että jos jonkun elämä tässä hetkessä tai vaellus Kristuksessa takkuaa, niin kiitos Jeesus, että sä oot rakkaudessa sinillä haavoitetulla käsilläsi viitoittamassa. Tule pois oman tahdon tieltä, tule pois syrjäpoluilta, jossa minä en edellä käy. Kiitos, Herra, että sinä kutsut meitä lapsiasi ottamaan risti ja seuraamaan sinua, Jeesus, teossa ja totuudessa, kulkemaan sinun perässä sitä elämän pääväylää. Kiitos, Jeesus, että rakkaudessasi oikein viittoilet kansaasi pois sieltä syrjäpoluilta. poluilta, pois oman tahdon tieltä, pois oman vanhurskauden tieltä, mutta pois myöskin uskonnollisuuden tieltä, seuraamaan elävää Herraa hengessä ja totuudessa. Herra, anna meille oikein tietoinen valinta, tietoinen päätös, armo tehdä se sinun edessäsi, että tahdomme uskoa sinun Jeesus, niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin myöskin elävän veden virrat ovat juokseva meidän sisimmästämme. Herra, me tahdomme uskoa sinun, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin Raamattu sinusta Jeesus sanoo, ja niin kuin Raamattu meille ohjeet antaa. Kiitos Jeesus, että koko sana on sitä lihaa, sitä totista ruokaa, ja kiitos, että veresi on sitä totista juomaa. Kiitos Herra, että siunaat jokaista, jonka lähetit tähän ensimmäiseen kokoukseen, niin olkoon jokainen siunattu Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.